Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 5-чи ноябрь ишемби күнкү кеч берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилеринин ишин райондук прокуратура териштирип жатат.
Директорлорго чалсак, телефондор өчүк, ал болгочтук. Директорлордун баары ордуна жок болду. Ал боюнча акттар түзүлгөн. Кат менен аныктап бериңиз деп прокуратурага бердим.
Мугалим тарынса, окуучу токмок жейби.
Класс жетекчи ата-энелерден 25 000 сомдук кир жуучу машина алып берүүнү талап кылган. Бирок ата-энелер кир жуучу машинаны алып берүүдөн баш тарткан күндөн баштап, ата-энелер комитетинин жетекчиси болгон ата-эненин баласын кысымга алып, аны мектептен кетирүүгө аракет кылып жатат.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн сүрөтчү Рене Магрит тууралуу сөз болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги өрт басаңдоодо бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова азаттыкка билдирди. Анын айтымында саат 18:00 карай өрт толук өчүрүлө элек, өрттөнүп жаткан май алмаштырчу жай өрттүн кулаш жайып кетишине жол бербөө максатында бардык тарабынан курчоого алынган.
Май алмаштыруучу компасында өрт чектөөгө алынды. Толук өчүрүү иш чаралары жүрүп жатат. Учурда 80 ашуун өрт өчүрүүчү ал жерде жүрүшөт. Жалпысынан өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик агенттигинин 8 бөлүм, Бишкек шаардык суу чарба башкармалыгынын 2 суу ташуучуна жана кризис кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам топ Бишкек шаарынын куткаруу кызматы катышты.
Элмира Шерипованын маалыматы боюнча мотор майлар сакталган компалардын ээлери менен өрттүн кесепетин аныктоо иштери да жүргүзүлүүдө. Бүгүн түшкү саат 1:00 чукул Бишкектин батыш тарабында мотор майлар сакталган компада өрт чыккан. Жалпы аянты 2,5 чарчы метрге жеткен. Өрттөн жабыркан адамдар жок. Тува шуутун элиндеги кырсыктан алып кеткендер бир үй бүлө мүчөлөрү болуп чыгышты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин азаттыкка билдиришти. Алар ата энеси жана 2 баласы болгон. Азырынча аналык болгондордун аты аталбайт. Балдардын бири 10 жашта, экинчиси 6 жашта болчу. Ал эми жаракат алган 8 кишинин 6 Бишкектеги номер 4 травматологиялык ооруканага жеткирилген. 36 жаштагы Максуда Көлбаеванын бели дагы 4 кишинин колу буттары сынган. 2 кишиге баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. 4 ноябрь күнү саат 21:00 20 мүнөт өткөн чамасында Ашуудагы Көлбаев атындагы туннелде жүк ташуучу автоуна тормоз иштебей калып, Subaru, Honda жана BMW жеңил автоуналарын жөөлөп кеткен. Натыйжада BMW үлгүсүндөгү машина катуу жабыркаган, анда бараткан 5 кишинин 4 набыт болуп, бирөө оор жаракат алган. АКШда шайлоо алдындагы коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Нью-Йорктун бийлигинин федералдык коопсуздук органы 8 ноябрда болуучу президенттик шайлоонун алдында Аль-Каида тарабынан террордук чабуулдар болуусу ыктымалдыгын эскертти. Бул тууралуу Рейтер агенттигине Нью-Йорк жана Нью-Джерсинин аба жана деңиз портторун коргоо башкармалыгынын өкүлү билдирген. Ак Үй шайлоо учурундагы ыктымал терактар жана добуш берүү участоктарындагы террордук коркунучтардын алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын 4 ноябрда маалымдады. Активисттер Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөп жатканын айтышууда. Бул тууралуу 5 ноябрда Ош шаарында болгон сөз эркиндиги жана аймактык журналистикада аталган тегерек үстөлдө айтылды. Жергиликтүү серепчи Төлөгөн Келдибаев акыркы убактарда айрым өкмөттүк жана жеке менчик телеканалдар кээ бир саясатчыларды бир бетке карлаган маалыматтарды берип көрүүчүлөрдүн кыжырына тийип жатканын билдирди. Сөз эркиндигине абалданылган тегерек үстөлдө өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, журналисттик ишмердүүлүк талкууланды. Иш чараны уюштурган сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов:
саясий активисттер, жаштар, көз карандысыз мындай эксперттер өз позициясын билдирген үчүн бийликтен басым болуп жатканы белгилүү болду. Ошто чогулган журналисттер, жарандык активисттер, массакланып аткан каражаттардын өкүлдөрү да ошону баса айтып кетишти.
Ошол эле учурда бүгүнкү тегерек үстөлдө Кыргызстанда коңшулаш өлкөлөргө салыштырмалуу демократия, сөз эркиндиги бар экени тууралуу пикирлер да айтылды. Түштүк Кореяда президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда 10 000 деген киши 5 ноябрда көчөгө чыгып, президент Пак Кын Хени коррупцияга байланыштуу кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Полициянын маалыматы боюнча демонстранттардын саны 43 000, ал эми уюштуруучулар 100 000 деп маалымдап жатышкан Евроньюз кабарлады. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хенин рейтинги анын досу Чхве Сун Силь мамлекеттик маанилүү маселеге аралашат деген маалыматтардан соң төмөндөй баштаган. Маалымат каражаттары жазгандай, президенттин досу түштүк кореялык корпорацияларды миллиондогон долларларды өзүнө таандык фондторго берүүгө мажбурлаган. Өткөн жумада Чхве Сун Силь бийликтен пайдаланганы үчүн айыпталып камакка алынган болчу. Президент Пак Кын Хе бул окуя боюнча кечирим сурап, өлкө жетекчилигин алмаштыруу токтотту. Анын мамлекет башчы катары укугу 2 жылдан кийин аягына чыгат. Эксперттердин айтымында Пак Кын Хенин бийликте калуу мүмкүнчүлүгү өтө эле аз. Бишкекте Алма Экспо деп аталган күзгү эл чарба жарманкеси өтүүдө. Иш-чарада Кыргызстанда өндүрүлгөн натуралдык жана органикалык азыктардын көргөзмөсү да болот. Бүгүн жана эртең болушу жарманкеде бал, эт, сүт азыктары, байыркы көчмөн кыргыздардын ресебинен даярдалган талкан азыктары, улуттук суусундуктар, тоо мөмө жемиштеринен даярдалган азыктар жана ошондой эле жергиликтүү кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдары сатылат. Иш-чарага Кыргызстан аймактарынан 50 ашуун компания катышууда.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыздар. Алими уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилеринин ишин райондук прокуратура териштирип жатат. Прокуратурага райондун акими кайрылган болчу. Маселенин чоо жайы менен Таластан кабарчыбыз Салика Сариева тааныштырмакчы. Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилери жана Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн 2 кызматкерине иш учурунда иш ордунда жок деген кине менен акт түзүлгөн. Ошонун негизинде райондун акими Бакыт Нуржанов райондук прокуратурага кайрылганын мындайча айтат.
24 октябрь эле биринчи күнү Ак үйдүн астына барышып жогорку кеңешке өздөрүнүн талабын коюшат. Молдобекова Гүлкан деген депутатыбызга жолугабыз. Эмне себептен Талас районунун жетекчиси Назарали Танар апасынын жумуштан кетирейин деп атасың деп. Ошондуктан биз бул уккандан кийин эле мен бул маселе боюнча ар бирине байланышып чыктым. Директорлорго чалсак телефондор өчүк, ал болгочту. Директорлордун баары ордуна жок болду. Ал боюнча акттар түзүлгөн. Кат менен аныктап бериңиз деп прокуратурага бердим. Министрликке мыйзамдуулугун жана чара көрүүнү аныктап бериңиз дедим. Ошентип мен кат жолдодум. Министрликке чакырып жүрүп, ошол жактан сүйлөшөлүк талабыңар бар десе, качып барбогочту. Бул факт. Соцкомитеттен чечим чыгарды. Районого жана директорлорго чара көргүлө деп. Бул чечим бар.
Акимдин айтымында кызматкерлер 3 сааттан ашык ордунда жок болсо чара көрүүгө мыйзам жол берет. Бирок мугалимдер профсоюзунун төрайымы Жылдыз Турдуманбетова директорлор жогорку кеңешке иштин кызыкчылыгы менен барганын райондук коллегияда мындайча айтты.
Биз ал жакка барардан мурда Тынар апасынын кабинетинде отурганда ошого да өзүм күөмүн да звонок болуп, андан кийин телефондон бизге угулуп атты. Биз бир эмес 3-4 киши отурганбыз ошол жерде. Гүлкан Молдобекова бизге буйрук берип атат, тез арыз жазып жумушуңузду бошотуш керексиз деген сөз угулду да.
Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына иштен кет деп айткан деген кинени жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекова мындайча четке какты.
Ал бекен эле ала берсем да жакшы экен. Анда министрство айтты, Молдобекова ал деген ишин алып атасыз. Андай башыңыз анда туура эмес болуп калат. Деңге акын да жок, ал деп айткан да эмес. Кана ким айтып берет экен десек, телефон менен бирөө айтыптыр деп атат. Эми аны болбойт да дедим. Уят телефондон бирөө эле айтыптыр деп эле анан директор школдо силер ошо өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди чектиңер. Силерди чоң мектептин директорусуңар. Телефондон бирөө Молдобекова деп айтса эле келе бересиңер. Андай сөздөр айтыла берет.
Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн буга чейинки башчысы Тынара Назаралиева Талас райондук жана Талас шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн бириктирилишинен улам иштен кыскарганын, ал буйрук Билим берүү министрлигинен келгенин аким Бакыт Нуржанов мындайча айтты.
Бул маселе марттан бери козголуп келатат. Булар билет. Билет. Бүгүнкү күндө Кант менен Ыската бир экен. Түштүктө дагы бир эки район бир экен. Бул оптимизация мурунтан бери турат. Бизде бүгүнкү күндө соцфонд ушинтип иштеп атат. Город менен район бир. Бүгүнкү күндө почта ушинтип иштеп атат. Город менен район бир. Бүгүнкү күндө жана центр занятости труда деп коетпи, соцзащитага каратып. Ошентип город район менен бир иштеп атат. Наки 4-үнчү мекеме ошентип город район менен бириктирип атат.
Бирок райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси жана мектептин директорлору билим берүү Талас шаары менен бириктирилсин деген демилгени мурда эзели угушпаганын, талкууланбаганын айтышууда. Ал эми алардын жогорку кеңештин алдына иш учурунда барганы тууралуу мыйзамдык териштирүүнүн жыйынтыгы мамлекеттик экотех инспекциянын корутундасынан кийин чыгарын Талас райондук прокуратурадан билдирген. Учурда бул директорлор иш ордунда иштеп жатышат. Салика Сариева, Азаттык, Талас облусу. Уктуруубузду дагы мектепке арналган баян менен улантабыз. Мугалим Сабады деген Бишкектеги 61 мектептин 2 классынын окуучусунун окуясын акыйкатчы өз көзөмөлүнө алды. Жабыркаган окуучунун апасы окуянын башаты мугалимдин кир жууган машинаны сатып берүүнү сунушу ата энелер комитети тарабынан четке кагылгандан башталганын айтып, учурда мектеп жетекчилиги окуучуну мектептен чыгарып салууга аракеттенип жатканын билдирди. Самат Жумакадыров улантат.
Номер 61-чи мектеп лицейинде 2-чи класстын окуучусу Рыскелде өзүнүн мугалими тарабынан ыдык көргөнү тууралуу маалыматтар жогорку кеңешке чейин жетти. Депутат Тазабек Икрамовдун айтымында 2-чи класстын мугалими ата-энелер комитетинен кесиптик майрамына кир жуучу машина сатып берүүсүн суранган. Бирок өтүнүч орун албай калгандан ата-энелер комитетинин төрайымынын баласы мугалим тарабынан сабалганын айтып чыкты.
Мектептин завучу Людмила Анатольевна деген 2-чи класстын окуучусун уруп, ага ден соолугуна зыян келтирген. Маселенин баары мугалимдердин күнүнөн башталып, класс жетекчи ата-энелерден 25 000 сомдук кир жуучу машина алып берүүнү талап кылган. Бирок ата-энелер кир жуучу машинаны алып берүүдөн баш тарткан күндөн баштап, ата-энелер комитетинин жетекчиси болгон ата-эненин баласын кысымга алып, аны мектептен кетирүүгө аракет кылып жатат.
Аталган мектептин директору окуу жайга жана мугалимге койгон дооматтардын бардыгын жалганга чыгарып, жаш баланын өзүн жүрүм-турумуна шылташууда. Директор Юрий Низовскийдин айтуусунда мектепте мыйзамсыз акча чогултуулар жок, ал эми жабыркаган ата-эне жеке директорго арыз менен кайрылган эмес. Ал эми Рыскелдинин мектептеги мугалими Людмила Клуб баланын жүрүм-туруму шок жана классташтарына кол көтөргөн бир канча учур катталганын айтып, башка ата-энелер арасында аны бөлөк класска которуу боюнча арызданууларды түшкөнүн кошумчалады.
Мальчик ведет себя достаточно дерзко по отношению к своим одноклассникам.
Бала башынан эле аябай тентек. Бир гана классташтарын эмес, мугалимдерди дагы тоготпойт. Атүгүл мугалим урушса, ага жооп иретинде сөгүнгөн учурлар дагы бар. Биз тарбиялаганга аракет кылганыбыз менен бул жерде бирок ата-энесинин тарбиясы өтө маанилүү экенин унутпасак. Ал эми акча чогултуу жагына менин ишим жок. Аны ата-энелер комитети чечет. Мындан тышкары кандайдыр бир оокат же буюм алып бергиле деп ата-энелерге кайрылган эмесмин.
Удовольство в грубой форме.
Деген менен 8 жаштагы Рыскелдигинин апасы Эльмира Ирисова класста акча чогултмай 2 жылдан бери токтобой келатканын айтууда. Ал буга чейин мугалимдин үйүнүн терезесине жалюзи орнотуп, ага кошумча ксеро көчүрмө аппаратын класстын фондунун акчасына сатып бергенин айтат. Ал эми быйыл класстагы 47 баланын ата-энеси 2700 сомдон беришип, баш аягы 127 000 сом чогулганын айтат. Бул акчаны класс жетекчиси Людмила Клок өзүндө сактоону сураганда, Ирисова бербей койгондон баштап баласына кысым жасоо күчөгөнүн айтууда. Ошондой эле мугалимдер күнүнө 25 000 сомго бааланган кир жуучу машинаны алып берүү өтүнүчү орундалбай калгандан бери демилгеге каршы чыккан башка дагы ата-эненин балдарына ыдык күчөгөн.
Кечинде үйгө келсем ыйлап чыкты мени Макарова завуч урду апа депчи. Эмнеге урду деп, жанында ким бар болчу деп ошо балдардын ата-энесине чалсам, ата-энелер ушу мен угуп турдум. Балдарынан сурады, урдубу десе, ооба, Макарова чыгып, Рыскелди менин балам. Рыскелдини кармап булкуп, бир чаап жатканда, Рыскелди ыйлап ийди депчи. Ыйлап ийип, унчуктай барып класска барып ыйлап отуруп. Көрсө ушунчалык каттуу кармагандан Рыскелди сийип да коюптур да. Уялгандан, 8 жашар балам, уялгандан эч кимге айтпай дагы бир сабак отуруп мектепте. Намыстанып да айта албастанчы.
Ирисова буга чейинки тирешүүлөрдө мектеп мугалими баласын кыргыз мектепке алып кетүүсүн айтканын кошумчалап, соңку учурда жетекчилик ачык дискриминацияга барып жатканын да белгилейт. Номер 61-чи мектептеги бул окуяны акыйкатчы Кубат Отурбаев өз көзөмөлүнө алганын Азаттыкка билдирди. Омбудсмен учурда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатканын кошумчаласа, буга улай Бишкектин 1-май ички иштер бөлүмү дагы өзүнүн тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бельгиялык Рене Магрит 20-чы кылымдын көрүнүктүү сүрөтчүлөрүнүн көч алдындагы жоонтогуна кирет. Ал тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунундан кийин сунуштайбыз. Төртүнчү ноябрда Төө Ашуудагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду, 8 жараланды. Активисттер Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөп жатканын айтышууда. Бириккен улуттар уюму Масулда жыхатчылар 1600 кишини барымтага алганын билдирди. Түркияда Жумхуриет гезинин 9 журналисти камакка алынды. Бишкекте Алма Экспо деп аталган күзгү айыл чарбай жарманкеси өтүп жатат. Париждеги Батаклан концерттик залы бир жылдан кийин кайрадан ишин жандатмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле акыркы кабарларга байланыштуу видео сүрөт баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Кадырман угармандар, эми кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бельгиялык Рене Магрит 20-чы кылымдын көрүнүктүү сүрөтчүлөрүнүн көч алдындагы жоонтогуна кирет. Бул ысым художниктер чөйрөсүндө фантастикалык сюрреализмдин лөгү Сальвадор Дали менен кошо айтылып жүрөт. Бирок Рене Магрит өзү картиналарымды магиялык сюрреализм стилинде тартам деген. Сүрөтчүнүн чыгармачылык өзгөчөлүгү тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу кеп салып бермекчи.
Рене Магрит Бельгиянын борбору Брюсселде бул инсандын ысмындагы эки музей бар. Магикалык же сыйкырдуу сюрреализмдин ополтоодой алтаны деп таанылган Рене Магрит азыркы тил менен айтканда ар кандай тусовка, шаан шөкөттүү салтанат, ызы чуудан оолак жүрүп 1967 жылы бирикем 70 жашында дүйнөгө көчкөн. Көркөм сүрөт жөнүндө кеп болгондо бельгиялык художниктин аты фантастикалык сюрреализмдин лөгү испаниялык Сальвадор Далинин ысмы менен кош айтылат. Рене Магритте Сальвадор Далиники сыңары учуу учуктай эсилип, көккө кайкалаган муруту, келишкен сылыңкороз келбети жок. Эгер Далинин акылды айран кылган картиналарынын сыры жети кабат жердин астында катылса, Магрит өз полотнолорунда бизди курчаган реалдуу дүйнөнүн сиз мурда эч элестете албаган ажайып сүрөттөрүн тартып берет. Магрит чагылдырган дүйнөнү, адамдарды, заттарды көргөндө анын чындыгына ишенгиңиз келбейт. Бирок музейден көчөгө чыккан соң дүйнөгө бир таңыркап карап, художниктин сүрөттөрүнөн көргөн элестерди байкаганга аракет кыласыз. Бельгиялык художниктин чыгармачылык өзгөчөлүгү тууралуу Брюсселдеги Рене Магриттин үй музейинин жетекчилеринин бири Клоре Тибаймдын Кевин угалы.
Рене Магриттин көптөгөн сюрреалисттик картиналарынан биз күнүмдүк турмушубузда көрүп жана пайдаланып жүргөн заттар менен буюмдарды көрөбүз. Художник ал заттарды бизди көрүүчүнү ойлонтуунун механизми ирети пайдаланат. Магрит реалдуу дүйнөнү көрүүнүн бир жолун бизге сунуш кылат. Ал үчүн 1933 жылы Elective Affinities деген усулду ойлоп табат. Ал усул боюнча биз канчалык өзүбүздү эркин сезбейли, акыл эсибиз менен контролдой албаган күчтөр же эркибизге моюнсунбаган жагдайлар болот. Рене Магриттин сүрөтүн көргөндө сүрөттөгү объекти реалдуу дүйнө менен салыштырып, алардын айырмачылыгы жөнүндө сөзсүз ойлоносуз. Магриттин полотносу айлананы дагы бир жолу каратып, эмне үчүн мындай деп суроо бергенге түртөт. Бир мертебе художниктин зайыбы Жоржеттен интервью алып жаткан кабарчы асман чынында эле Рене Магрит тарткан асманга окшош экен дейт. Ошондо Рене асман кандай экенин кылдат байкап, дал өзүндөй кылып тарткан. Ашыкча эч нерсе ойлоп тарткан эмес. Рене Магрит өз эмгектеринде айлана чөйрөнү байкоонун жаңы жолун көрсөтөт деп айтат Магрит айым. Бул сөз Рене Магриттин чыгармачылык өзгөчөлүгүн мага таамай түшүндүрөт.
Радио эфирден сүрөт жөнүндө жеткиликтүү айтып берүү оор иш. Ошентсе да, көк асманда учуп бараткан көгүчкөндү, анын тулку боюна тартылган булуттарды, булут көчкөн көгүлтүр асман астындагы караңгы жамынган үйдү жарык кылган электр фонарды, көк жашыл шиберде жаткан жана ар мүчөсү ар башка өңдөгү айдай сулууну элестетиңизчи. Же болбосо эшиктин адам боюндай жери оюлуп жок, бирок караңгы бөлмөгө кире албайт, анткени жарык караңгыны артка түртүп туруп. Бир жуп конштуу кара ботинка, ботинканын баш жагы адамдын бутуна айланып калган. Мунун баары Рене Магриттин кыл калеми менен тартылган сүрөттөр. Рене Магриттин чыгармачылыгы тууралуу аңгемени 20 жыл чукул Брюсселде эмгектенген художник, дизайнер Ибрагим Бакиров улантат.
Магриттин адамдын тагдыры деген сүрөтүндө кадимки айнектен көрүнгөн пейзаж тартылган. Көрүүчү ал пейзажды карап атканда пейзаждын бир бөлүгү картина экен, сүрөт экенин байкайт. Ал сүрөт үйдүн ичинде турган мальбертте экенин байкайт. Бул жерде пейзаждын үйдүн ичинде турган мальберттеги бөлүгү бул иллюзия деп билсек, эшиктеги көрүнүш пейзаж бул реалдык пейзаж деп эсептейбиз. Бирок реалдуу пейзажда турган дарак мальбертте турган сүрөттө тартылган. Бир жагынан ойлосоң, эшикте турган дарак үйдүн ичинде да туруп калган. Бул жерде эмне жөнүндө ой жүгүртөсүң? Бул пейзаж бир бөлүгү, пейзаждын бир бөлүгү иллюзия болсо, бир бөлүгү реалдуу болуп эсептелет. Анан алыстан карасаң, пейзаж дагы картинада тартылган пейзаж дагы мальбертте турган картина дагы бул иллюзия. И дагы алыстан карасаң, бүт картина Магриттин картинасы. Бул иллюзия. И бул жерде иллюзия тууралуу Магриттин койгон адам баласына койгон суроосу бул. Биз көргөн дүйнө бул жалган балким. Же биз көргөн дүйнө бул толук чындык эмес. Толук чындыкты билиш үчүн биз иллюзиянын артын карашыбыз керек. Ошондой ойлорго түрткү берет да.
Художник өзү мага бир нерсенин үстүнөн ой жүгүртүү чексиз ырахат берет. Мен өз сүрөттөрүмдү поэтикалык шокту, нес болуп таң калууну жаратып, көрүүчүнү терең ойго салгым келет. Көзгө жагымдуу маңызы жок живописке сары чакада бербейм деп жазган. Арине Рене Магрит алдына үлкөн жана татаал максат койбосо, ал дагыдай чеберчиликке жетет беле. Сиздер 20-чы кылымдын көрүнүктүү сүрөтчүлөрүнүн бири бельгиялык Рене Магритке арналган бир үн угуп жатасыздар. Рене Магрит өз картиналарында дүйнөнүн же бизди курчаган чөйрөнүн ак жана карасын, жакшы жана жаманын унутпай биримдикте караганды үйрөтөт. Деулантты сөздү художник, дизайнер Ибрагим Бакиров.
Экинчи бир империя света, империя жарыктын империясы деген өтүндө бул кадимки түнкү пейзаж, калың баттын арасында турган үй, үйдүн ичинен айнегинен жарык үйдүн эшигинин алдындагы кичинекей көлдө чагылып турган кечки бейпил түндү байкайбыз. Бирок биз картинанын өйдө жагын карасак, кадимки күндүзгү асманды байкайбыз. И учуп бараткан ак булуттарды карайбыз. Бул бири-бири менен турмушта кезикпеген күн менен түндү бир сүрөткө тартканда бул дүйнөнүн эки кырдуу жагын бир картинада көрсөтөт да. Эгер ойлоп көрсөк биздин аң сезимибизди биз эстегенде ар дайым бир көз ирмем катары эстебейбиз. Биз ар дайым бүт бардыгын аралаш эстейбиз да. Бул картинаны биздин турмуштагы эки кырдуу жагын биз таанып билишибиз керек да. Эгер биз турмуштун оң жагын караганда сол жагында байкашыбыз керек. Сол жагын караганда оң жагын, кара жагын караганда ак жагында эске алыш керек да. Ошондо биз реалдуу чындыкка жакындайбыз деп ойлойм.
Ибрагим Бакировдун айтымында Рене Магрит мазмуну жана стилдик жактан 15-чи кылымда өткөн жердеши Иероним Босх негиздеген мифологиялык поэтикалык багытка жакын. Иероним Босх батыш искусствосунда эң табышмактуу живописчилердин бири деп эсептелет.
Магритти көркөм сүрөт тарыхында сюрреалисттерге кошушат, сюрреалисттер да өздөрүнө кошуп айтышат. Бирок Магрит өзүнө сыйкырдуу реалист катары эсептеген да. Бул бельгиялык романтизмдин бир тарабына кирген. Магриттин чыгармачылыгы дүйнөгө белгилүү болгон бельгиялык гениалдуу сүрөтчү Иероним Босх негиздеген мифопоэтикалык багытка жакын. Мисалы үчүн Магриттин картиналарын карасак, ал бири бирине тескери мамиледе болгон объекттерди же пейзаждарды тартса, мисалы үчүн көпчүлүк пейзаждары анын картиналары табышмак сыяктуу. Ар бир киши өзүнө бул дүйнөгө болгон көз карашына ой жүгүртүп картина аркылуу чыгыш жасайт да, бирок ар дайым анын картиналары ачылбаган табышмак сыяктуу калат да. Renee and George
agreed with their dog after the war. Рене Магрит болочок жары Жоржет Бергер менен алгачкы жолу 1913 жылы мектепте окуп жүргөндө таанышат. Болочок атактуу художник Брюссельдеги падышалык Адеми искусство академиясын окуп бүтпөйт. 1922 жылы Рене туңгуч эркектик сезимин ойготкон жана колунун табы али эсинен өчпөгөн Жоржет менен жолугуп калып, эки жаш көп узабай баш кошушат. Рене үй бүлөсүн багуу жана жаш жубайынын алдында өзүн камдуу эркек катары көрсөтүү үчүн плакат, реклама тартып акча табат. кагаз фабрикасында дубалга жабыштырылчу абойлордун сүрөттөрүн ойлоп табат. 1926 жылы художниктин алгачкы демөөрчүлөрү пайда болгондон кийин ал бар убактысын сүрөт тартканга арнайт. Клоре Тибаимдин айтышынча, Рене Магриттин атактуу художник болуусунда өмүрлүк сайыбы Жоржеттин эмгеги чоң.
Аялы Рене Магриттин негизги таянычы, финансылык колдоочусу болгон. Күйөөсү башка нерсеге алаксыбай, сүрөт тартуусу үчүн Жоржет Магрит дүкөндө иштеген. Ал дайыма күйөөсүнө ал тарткан сүрөттөр тууралуу өз пикирин айткансынчы, көргөзмөлөрүнүн уюштуруучу, сүрөттүн баасын коюучу адам, кеңешчи болгон. Жоржет күйөөсүнө өмүр бою психологиялык жактан да жакшы жардамчы болгон деп ойлойм. Бул да абдан маанилүү.
Келебеттүү жана ак чуумал жүздүү Жоржет күйөөсү үчүн сүрөттүн модели катары да баа жеткис кызмат кылган. Рене Магрит аялынын табигый сулуулугун «Кара магия» деген сериядагы картиналарында түбөлүктүү кылган. Ал сүрөттөрдөн Жоржет айымдын аялдык назы, акылы, даана сезилет. Художник өзү адамды сүйүүдөн артык эмне толкундатат? Мен махабаттын мазмунун, сезимдин жаныңа тынчтык бербеген уйгу-туйгу абалын картинада чагылдырганды ар дайым каалачумун, дейт бир эскерүүсүндө. Жоржет айымдын 1948 жылы тартылган жылаңач сүрөтүн Магриттин Брюсселдеги үй музейинен 2009 жылы сентябрда куралчан эки адам уурдап кеткен боюнча табыла элек. Гардиан гейстинин жазышынча, Олимпия деп аталган бул сүрөттүн базар баасы ошондо 3 миллион евро болчу. Бул музейдин долбоорлор боюнча башкы координатору Клоре Тибо Брюссель шаарында Рене Магриттин эки музейи болуп калыш себебин мындай түшүндүрдү.
This is actually a surrealist story.
Бул расында эле сюрреалисттик аңгеме. Рене Магриттин Брюссельдеги үй музейин бельгиялык жеке адамдар менен жеке коллекционерлер тарабынан түзүлгөн. Аларга өкмөт, бийлик көмөктөшпөгөн. Себеби улуттук күчтүү идентификация, улуттук уңгу жок болчу. Ошондуктан художниктин үй музейи ачылган учурда жарандар Рене Магрит менен сыймыктанчу да эмес. Рене Магритке эл аралык кызыгуу өсүп, анын таланты чар тарапка таанылган соң гана бельгиялыктар атактуу художнигибиздин музейин түзүшүбүз керек деген жыйынтыкка келишти. 6 жыл мурда падышалык көркөм өнөр музейинин бир канаты Рене Магриттин эмгектери үчүн бөлүнүп берилди. Мен Магритти Бельгиянын эң даркан сүрөтчүсү деп билем жана ал эки музейге татыктуу деп ойлойм.
Жазуучулар Магриттин магиялык сүрөттөрүнө шыктанып, эчен-эчен чыгарма жаратса, композиторлор музыка жазышкан. Сүрөттөрү менен китептерин же альбомдорун көркөмдөшкөн. Кинорежиссёрлор көркөм фильмдерди тартышкан. Компаниялар художниктин сүрөттөрүн өз логотипинде пайдаланышкан. Мисалы, атактуу CBS компаниясынын логотипиндеги булут чагылган көз Рене Магриттин жалгыз күзгү деген сүрөтү.
Кадырман угармандар, бельгиялык сүрөтчү Рене Магрит тууралуу баянды кесиптешим Амирбек Азам уулу сунуштады.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы блог Миң санат түрмөгүндө азыр тойго бала ээрчиткен опурталдуу деген темадагы Дастан Үмөттегиндин блогу абдан көп окулуп жана талкууланып жатат. Сиздер дагы биздин веб сайтыбызга баш багып, бул блогду окуп, өз пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-ноябрь ишемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.
Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кечиңиздер менен кадырман угармандар, бүгүн күнгө ишемби 5-ноябрь Азаттык налгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте Садыгалиев көчөсүндө ири өрт чыкты. Нарындагы Достук айылындагы үйлөр кышында жылуулуксуз калышты.
Айыл өкмөтү ыйлап көрүнгөн президенттин аппаратына чейин барат, ал аппараттагы чиновниктер отуруп алып тиги министрди муну чакырып алып эле жакшынакай маашим жасап жана чыгарып ийип эле тиги истинайыл өкмөттү ай көрдүңбү мына жасап коет бар деп эле чыгарып коет.
Ошондой эле чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги өрт басаңдады. Бул тууралуу министрликтин маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Май алмаштыруучу кампасында өрт чектөөгө алынды, толуку өчүрүү иш чаралары жүрүп жатат. Учурда 80 ашуун өрт өчүрүүчү ал жерде жүрүшөт. Жалпысынан өрттү өчүрүүгө өзгөчө кардалар министринин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик агенттигинин 8 бөлүм, Бишкек шаардык суу чарба башкармалыгынын 2 суу ташуучуна жана кризис кырдаларды башкаруу борборунун ыкчам топ Бишкек шаарынын куткаруу кызматы катышты.
Элмира Шерипованын маалыматы боюнча мотор майлары сакталган кампалардын ээлери менен өрттүн кесепетин аныктоо иштери да жүргүзүлүүдө. Бүгүн түшкү саат 1:00 чукул Бишкектин батыш тарабында мотор майлары сакталган кампада өрт чыккан. Өрттүн жалпы аянты 2,5 чарчы метр деп айтылууда. Жабыркаган адамдар жок. Мотор майды суу менен өчүрүүгө мүмкүн болгондуктан көбүк менен өчүрүү аракети жүрүүдө. Учурда өрт чыккан жерде тез жардам бригадасы күзөттө турат. Аймакты милиция кызматкерлери кайтарышууда. Түү ашуу туннелинде Кыргызстандан алып кеткендер бир үй бүлө мүчөлөрү болушкан. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен Азаттыкка билдиришти. Алар ата энеси жана 2 баласы болгон. Азырынча наут болгондордун аты аталбайт. Балдардын бири 10, экинчиси 6 жашта болгон. Ал эми жаракат алган 8 кишинин 6 Бишкектеги номер 4 травматологиялык ооруканага жеткирилди. 36 жаштагы Максуда Көлбаеванын бели дагы 4 кишинин колу буттары сынган. 2 кишиге баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. 4-ноябрь күнү саат 21:20 чамасында ашуудагы Көлбаев атындагы туннелде жүк ташуучу автоунаа тормоз иштебей калып, Subaru, Honda жана BMW жеңил автоунааларын жөөлөп кеткен. Натыйжада BMW үлгүсүндөгү машина катуу жабыркаган, анда бараткан 5 кишинин 4 наут болуп, бирөө оор жаракат алган. 1-2 автоунаалардан дагы 8 киши оор жаракат алышкан. Бул ишти учурда Ички иштер министрлиги иликтеп жатат. АКШда шайлоо алдында коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Нью-Йорктун бийлигинин федералдык коопсуздук органы 8-ноябрда болуучу президенттик шайлоонун алдында Аль-Каида тарабынан террордук чабуулдар болуусу ыктымалдыгын эскертти. Бул тууралуу Рейтер агенттигине Нью-Йорк жана Нью-Джерсинин аба жана деңиз порторун коргоо башкармалыгынын өкүлү билдирген. Ал эми CBS News шайлоонун алдында 7-ноябрь күнү кол салуулар болуш ыктымалдыгын алгачкылардан болуп жазып чыккан эле. Ак Үй болсо шайлоо учурундагы ыктымал терактар жана добуш берүү участоктарындагы террордук коркунучтардын алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын 4-ноябрда билдирди. Техастын губернатору Грег Эбботт жердештерин күнүмдүк жашоосун уланта берүүгө, бирок алдыдагы бир нече күнү сак болууга чакырды. Активисттер Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөп жатканын айтышууда. Бул тууралуу 5-ноябрда Ош шаарында өткөн сөз эркиндиги жана аймактык журналистика деп аталган тегерек үстөлдө айтылды. Жергиликтүү серепчи Төлөгөн Келдебаев акыркы убактарда айрым өкмөттүк жана жеке менчик телеканалдар кээ бир саясатчыларды бир бетке каралган маалыматтарды берип көрүүчүлөрдүн кыжырына тийип жатат деп билдирди. Сөз эркиндигинин абалына арналган тегерек үстөлдө өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, сөз эркиндигинин абалы, журналисттик ишмердүүлүк талкууланды. Иш чараны уюштурган сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов:
саясий активисттер, жаштар, көз карандысыз мындай эксперттер өз позициясын билдирген үчүн бийликтен басым болуп жатканы белгилүү болду. Ошточолган журналисттер, жарандык активисттер, масталкланып каражаттардын өкүлдөрү да ошону баса айтып кетишти.
Ошол эле учурда бүгүнкү тегерек үстөлдө Кыргызстанда коңшулаш өлкөлөргө салыштырмалуу демократия, сөз эркиндиги бар экени тууралуу пикирлер да айтылды. Бириккен улуттар уюму масулда жихатчылар 1600 кишини барымтага алышканын маалымдоодо. Сокошкелер аларды абадан коргоого каршы тирүүлөө калканчы кылып пайдаланып жатышат. Бул тууралуу 4-ноябрда улуттар уюмунун жаңылыктар борбору билдирди. Бириккен улуттар уюмунун укуктар боюнча башкы башкармалыгынын маалыматына караганда алардын 400 аялдар. Башкармалыктын баспасөз катчысы Равина Шамдасани согушкерлер барымтадагы кишилерди массалык түрдө кырынууда улантып жатышат деп айтты. Ал ошондой эле согушкерлер өздөрүнүн катарына 9-10 жаштагы балдарды күчтөп киргизип, аларды Мосулдагы согушка пайдаланып жатышкандыгын кыйытты. Түркияда 9 журналист камакка алынды. Алар оппозициялык жумхуриет гезитинин кызматкерлери арасында башкы редактор Мурат Сабонжу да бар. Журналисттер 31 октябрь күнү терроризмге катышы бар деген айып менен кармалышкан. Алар Фетхуллах Гүле менен байланышы бар жана күрд куралдуу түсүмдөрүн колдогон деп айыпталышууда. Жумхуриет басылмасы 1924 жылдан бери күн сайын чыгып келе жаткан. Басылманын журналисттери буга чейин да куугунтук алышканы белгилүү. Сот эки кабарчыны Мухаммед Пайгамбардын карикатураларын көчүрүп баскан үчүн 2 жылдан түрмөгө кескен болчу. Бишкекте Алма Экспо деп аталган күзгү айыл чарба жарманкеси өтүп жатат. Иш чарада Кыргызстандан өндүрүлгөн натуралдык жана органикалык азыктардын көргөзмөсүн да өтүүдө. Бүгүн жана эртең болчу жарманкеде бал, эт, сүт азыктары, байыркы көчмөн кыргыздардын эсебинен даярдалган талкан азыктары, улуттук суусундуктар, тоолук мөмө жемиштерден даярдалган азыктар жана ошондой эле жергиликтүү кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдары сатылууда. Париждеги Батаклан концерттик залы кайрадан ишин жандантат. 130 кишинин алып кеткен кечирестер 130 кишинин өмүрүн алып кеткен терактан туура 1 жылдан соң Батаклан концерттик залы 12 ноябрь күнү кайрадан эшигин ачат. Бул күнү британиялык ырчы Стинг анда концерт берет. Концерттен түшкөн каражат терактан курман болгондордун жакындарын колдоочу уюмдарга которулат.
Рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми жаңылыктарга удай эле эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 6 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болушу мүмкүн. Абанын температурасы Сарыөзөнчүйдө түнкүсүн -4.1, күндүз 9.14, Таласта түнкүсүн -5.5, күндүз 8.13, Баткенде түнкүсүн -2.3, күндүз 10.15 градус нөлдөн жогору, ал эми Ош жана Жалал Абадда болсо түнкүсүн -2.3, күндүз 10.15 градус. Ысык көлдө түнкүсүн -7, -12 градус суук, күндүз болсо -1.4 градус. Нарында түнкүсүн -2, -7, күндүз 1.6 градус нөлдөн жогору. Эртең Ордо калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге чейин жетип турат. Абанын төмөнкү температурасы 0-2 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болушу күтүлөт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүн Бишкекте чыккан өрт басаңдаганы менен толугу өчө элек. Алдын ала маалыматтар боюнча өрттөн жабыркаган адамдар жок. Учурда өрт чыккан жерде тез жардам бригадасы да күзөттө турат. Толугураак окуяга күбө болгон кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып бермекчи.
Жигердүү аракетине карабай тилсиз жоо ээ бербей жатат. Кампага жанаша жайгашкан имараттын ээси Акрам өз менчигине кооптонуп турат.
Муйык сиздердикиби?
Ооба.
А жакта кишилер жашабайт белеби, билбейсизби?
Жок, жок.
Үйлөр жок болчу эле. Бирөө жарым бар бекен деп билбейсиңер дейсиз. Бирөө жарым бар беле жакта.
Жок, жок, эч ким жок.
Бишкектин Толстой жана Садыгалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги тутанган өрт 5 сааттан бери өчө элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү Эльмира Шерипова билдирди. Анын айтуусунда өрттөнүп жаткан май алмаштыруучу жай өрттүн кулач жайып кетүүсүнө жол бербөө максатында бардык тарабынан курчоого алынган.
Май алмаштыруучу компасында өрт чектөөгө алынды. Толук өчүрүү иш чаралары жүрүп жатат. Учурда 80 ашуун өрт өчүрүүчү ал жерде жүрүшөт. Жалпысынан өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик агенттигинин 8 бөлүм Бишкек шаардык суу чарба башкармалыгынын 2 суу ташуучууна жана кризистик кырдааларды башкаруу борборунун ыкчам топ Бишкек шаарынын куткаруу кызматы катышты.
Алдын ала маалыматтар боюнча өрттөн жабыркаган адамдар жок. Учурда өрт чыккан жерде тез жардам бригадасы да күзөттө турат. Тилсиз жоо жыгач сакталган компания пенобетон заводун автоунаалардын майын алмаштыруучу жайды каптаган. Компанын короосундагы автоунааларды өрт өчүрүүчү кызматкерлер келгенде айдоочулар чыгарып кетишти. Бишкек шаардык өрт өчүрүү кызматынын кабарлашынча, тилсиз жоону өчүрүүгө 8 бригада барды. Өрт каптаган жердин аянты азырынча 2,5 000 чарчы метрди чуугады деп айтылууда. Компанын жанындагы имараттарга коркунуч болборун өрт чыккан жерге барган ӨКМК министри Кубатбек Боронов билдирди.
Бул жерде жанында дагы бир склад болгон, 50 тонна май сакталган. Ал складды сактап калганын көрдүк. Негизги основной өрт чыккан склад бүгүнкү күйүп атат азырчы. Эки жагын тозуп, жанында башка складдарга, башка имараттарга өрт өчүп кетпес үчүн тозуп турабыз азыр. Жабыркагандар жок. Өрткө каршы эрежелер сакталбаган, машина өрт өчүрүүчү машина тегеренип келгенге дагы мүмкүнчүлүк жок да. Ошондуктан азыр колдон келишинче аракет кылып атат балдар. Өчүрөбүз булар.
Өрттүн чыгуу себептери азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда компа май ташуучу жеке ишканалардын бирине таандык. Окуяга күбө болгон тургундар өз божомолдору менен бөлүштү.
Может, электр чыгып атат, может, там
эмнеден башталды?
Экинчи этаждан чыкты, түтүн болуп, бул темкеме көзгөргөн.
Расмий маалымат боюнча жыл башына бир өлкө аймагында 2099 өрт кырсыгы катталып 49 адам каза болгон. Адистер өлкөдөгү өрт өчүрүү кызматындагы техниканын эскилиги жеткен айтып келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Нарын район Достук айылындагы 43 үй кылычын көтөрүп кыш жакындаганда жылуулуксуз калды. Ат башы кесин жанында жайгашкан айылдын жашоочулары өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө нааразы болушууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Достук айылында Союз маалында курулган эки кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен айыл четинде жайгашкан ат башы кеси камсыздайт. Бирок акыркы жылдары ысык суу келчү түтүктөр чирип, үйлөргө жылуулук келбей калган. Президент Алмазбек Атамбаев өткөн жылы облуска келген учурда айылдын бул көйгөйүн угуп, маселени чечүүнү тиешелүү министрликке тапшырган. Айыл тургуну Зайымбек Осмонов андан бери эч нерсе өзгөрбөгөндүгүн айтууда.
Айыл өкмөтү ыйлап көрүнгөн президенттин аппаратына чейин барат, ал аппараттагы чиновниктер отуруп алып, тиги министрди муну чакырып алып эле жакшынакай наашим жасап, ана чыгарып ийип эле тиги биздин айыл өкмөттү ай көрдүңбү, мына жасап коет, бар деп эле чыгарып коет. Анан бир ай өтөт, эки ай өтөт, кайра барат, кайра эле баягы Атамбаевдин кулагына жеткире албай үнүбүздү. Мисалы акимдикин буйругун айткан сөзүн өкмөт аткарбайт, эми президенттиги кайра губернатор дагы эле аткарбай коебу, эмне үчүн аткарылбай калышы керек?
Айылда жылуулуктан башка иче турган таза суу да тартыш. 700 ашуун калкы бар Достуктун тургундары аны бир эки жерден эле алып ичет. Айылдын дагы бир тургуну Болот Мамаев бул үчүн жергиликтүү бийликти сындады.
Негизи ушул булактын башы, эң башы ушул жер. Негизи үч булактан турат да. Мол булак, анан кийин мына Морикинин ичи, мына өзүңөр көрүп атасыңар, үстү ачык мына мисалы. Негизи эч ким кепилдик бере албайт да мунун үстүнөн. Дагы бирөө келип мына мал салып жүрөт, мына тоору тегеректе ограждение жок. Бирок эми азыр бул деген айыл өкмөттүн деңгээлиндеги эле жумуш азырчы. Макул, биз бул 65-нчы жылы курулган экен ушул эме. Туура, ооба, ошол жаңырып калса, бүт баары жакшы болуп калса деп биздин айыл өкмөт да чуркап атат. Бирок ошого чейин азыр мына асыза келаткан кышка чындыгында айылда суу жок.
Достук айыл өкмөтүнүн жооптук катчысы Айнура Байбекова бул көйгөйдү чечүүгө аракет болуп жаткандыгын кабарлады.
Негизи Достук айылындагы таза суу маселеси чындыгында аябай оор көйгөйлүү маселе. Бул маселе боюнча ушу Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Абдырасулов бир жылдан бери ушул таза суу боюнча проектти өткөрүп, мына проектти өттү, 57 миллион сомго өткөрдү канализацияны кошкондо. 20 миллиону болсо таза суунуку, 37 миллион болсо канализациянукы, анан 15 миллиону болсо ушу 2017 жылдын январь айында ушу энергия холдинг тарабынан бөлүнүп берилет, чечилет. Ушу 2017 жылы чечилет деп атат. Анан бул проектти өтүп, таза суу маселеси ушу жаз алды менен башталат деп.
Жергиликтүү бийлик мынтип жазга чейин маселе чечилет дегени менен эл кышкы суукта кантебиз деп пушайман. Бул суроого өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизовдон жооп алдык.
Анан эми азыр кышка карата жалпы ушул 600 миң сомго азыр уже жылыткычтар алынып келинген атат. Мына буюрса ушул жумада тендер өттү. Анан эмки жумадан баштап жанакы азыр үнөмдүү жылыткычтар алынып келинип, жана 41 үйгө коюлуп берилет. Ал эми калган турак үйлөр болсо көмүр менен жылытылат. Азыркы күндө ошол көмүрлөр түшүп атат. Азыр 2700 сомдон.
Айылдын айрым тургундары үшүгөнүнө карабай үйүнүн ичине меш киргизип алганын көрүүгө болот. Айрымдары болсо электр жылыткычына күнү түшкөн чак. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ноябрда Төө ашуудагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду, 8 жараланды. Активисттер Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөп жатканын айтышууда. Бириккен улуттар уюму масулдажыхачылар 1600 кишини барымтага алганын билдирди. Түркияда Жумхуриет гезинин 9 журналисти камакка алынды. Эфирибизде эми чөлкөмдөгү окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Микрофондо Али Токтокунов.
Кадырман угарман, өтүп бараткан аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн окуялар жана ал өлкөлөргө тиешелүү жагдайларга токтололу. Адегенде Казакстан. Алматы шаарында 10 кишини өлтүргөн деп айыпталган Руслан Кулекбаев өлүм жазасына өкүм кылынды. Сот анын үй мүлкүндө мамлекетке алууну чечти. Күлекбаев июльда қаланын Алмалы райондық ішкі істер башқармалығы жана улуттук коопсуздук кызматынын департаментине кол салган. Бийлик аны теракт деп атаган болчу. Толугу менен Элиза Кененбаевадан уксак.
Алматы шаардык соту 2 ноябрда чыгарган өкүмү менен Руслан Күлекбаевди өлүм жазасына кести. Ал 10 адамдын өмүрүн алган террордук кылмышка барган, 3 адамдын өмүрүнө кол салууга аракеттенген жана мыйзамсыз курал жабдык жардыруучу заттарды колдонуп жана сактап жүргөн деген айыптар коюлду. Соттун чечими менен Күлекбаев келтирилген моралдык зыян үчүн 70 миллион тенге төлөп берүүгө милдеттендирилди. Анын 62 миллиону жабыркаган тарапка берилет. Күлекбаев сот өкүмүн эч кандай эмоциясыз, кылык иш айбагандай түр көрсөтүп укту. Соттук териштирүү маалында ал бир нече жолу судьядан эскертүү алып, сот залынан чыгарылган. Акыркы сөзүндө Күлекбаев бул ишке ал коопсуздук күчтөрү буга чейин аны мыйзамсыз камакка алып, аны жана досторун жазалаганы үчүн барганын айтты. Ал жасаган ишине өкүнүп турганын, жабыркагандардын сыздоосун түшүнөөрүн жана кандай гана жаза болбосун өтөөгө даяр экенин билдирди. Ал тапта жакындарын жоготкон жабырлануучу тарап чыгарылган өкүмгө ыраазы экенин айтышты. Алардын бири ошол каргашалуу күнү уулу Мейрамбек Рахматуллаевди жоготкон Нурдилде Танагулов буларды айтты.
Жумушка кирген бир жарым ай болгон эди го, шабыздын колунан канчердин колунан касып калды. Энди өкмөт чыгарган заң өзгөртпөйтүн чыгар деп ойлойм. Мен бир талабым солордун, мисалы Көлкбай, мисалы канча жерде кандай жаза болсо да мен көнөм деп отур. Мисалы солордун отбасыларына да бир өкмөт бир зыян келтирсе, может бала чагаларын, башкаларды кылмышкерлер ойлоп ошондой тирлик истемеспи деп ойлойм. Ол мисалы Көлкбай өз мисалы истеген ишин өкүнбөй, оган баары бир сыяк.
Күлекбаев менен кошо бул иш боюнча 5 киши кесилди. Аларга мыйзамсыз курал сактап колдонушкан жана Күлекбаев менен бирге талаптоного барышкан деген айыптар тагылган. Алардын бири Жасулан Сапарбеков 10.5 жылга эркинен ажыратылса, Ербол Кусаинов менен Даурен Асембек уулу 10 жылга кесилишти. Роберт Лю 9.5 жылга, ал эми Нурсултан Абдимомун 3 жылга эркинен ажыратылды. Прокурор Жаркынбек Бакашбаев Күлекбаевдин күнөөсү толук далилденгенин айтып, аны өлүм жазасына кесүүнү суранып келген. Казакстандын кылмыш кодексинде өлүм жазасы өзгөчө оор кылмыштар үчүн каралган. Бирок өлкөдө өлүм жазасына мораторий киргизилгенин прокурор Бауыржан Ертаев билдирди.
Казакстан Республикасы президентинин жарлыгы менен 2003 жылдан бери өлүм жазасынын орундалууна мораторий жарыяланган. Ол моратория шексиз болуп эсептелет убакыты боюнча. Бирок кез келген убакытта оонун күчүн жоюу мүмкүн. Бүгүнкү күнгө ал түзөө мекемесинде өзүнүн жазасын өтөйт. Эгерде мораторий жоюлса, бул бирок 1 жылдан кийин гана орундалуу кажат эт. Күчүн жоймаса өмүр бакыт.
Бул иш боюнча сот жараяны 3 жумага созулду. Угуулардын тергөө изоляторунда өткөрүлүшүн бийлик Күлембаевдин өтө агрессивдүү абалы менен түшүндүрдү. Сот процессинде коопсуздук чаралары күчөтүлгөн режимде сакталды. 18 июлда Алматынын Алмалы райондук ички иштер башкармалыгы жана улуттук коопсуздук кызматынын департаментине кол салуу болуп, анда 10 киши өлгөн. Алардын 8 коопсуздук кызматтарынын өкүлү, 2 жайкын тургун болгон. Ошол эле күнү шектүү делген 26 жаштагы Руслан Күлекбаев камакка алынган. Бийликтер кол салууну теракт деп аташкан. Алматыда бир күн террордук коркунучтун эң жогорку кызыл деңгээли жарыяланган. Полиция Күлекбаев мурда вакта отурган күндөрү үчүн өч алуу максатында бул ишке барганын маалымдаган. Ал мурда да куралды мыйзамсыз сактоо жана тоноого барган үчүн абакта отуруп чыккан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Шаршембиде Тажик өкмөтү президенттин беделине шек келтиргендерди жазалоо боюнча токтомду жактырды. Кылмыш кодексинин 137 беренесине киргизилген өзгөртүүнү президент Рахмон өзү да колдогон. Журналисттер жана байкоочулар сөз эркиндиги өлкөдө мунсуз да чектелип баратканын белгилешет. Кубат Касымбеков кенен кеп салат.
Интернетте, социалдык түйүндөрдө жана башка массалык маалымат таратылчу жерлерде президентти келекелегендер эми 5 жылга чейин камалышы мүмкүн. Шаршембиде Тажик өкмөтү улут лидери президенттин беделине ачык шек келтиргендерди жазалоо боюнча токтомду жактырды. Андан бир эле жума мурда атайын конституциялык мыйзам менен Рахмон көз карандысыз Тажикстандын негиздөөчүсү деп жарыяланган болчу. Президенттин аброюна кам көргөн өкмөт токтому эми парламент кароосуна жиберилет. Өткөн жылы группа 24 тобунун мүчөсү деген Умеджон Салихов президент Эмомали Рахмондун отставкасын талап кылган үчүн жазаланган. Ага конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырды. Экстремисттик аракеттерди жасады деп расмий айыптар таалган. Бирок анын жактоочусу Бузурмейхер Йоров Салихов президентти ачык сындаган үчүн кармалды деп айтып чыккан. Умеджон Салихов 17.5 жылга эркинен ажыратылган. Бирок минтип сын айткандар өтө сейрек. Демек, президентти маалыматтык жактан коргоо чарасы зарыл эмес болчу, дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Тохир Сафаров.
Ну, как бы в социальных сетях, например, в Фейсбуке, можно видеть острые критики президента, но
Фейсбук сыяктуу социалдык түйүндөрдөн президенттин дарегине курт сындарды көрүүгө болот. Бирок демейдалар фейк аккаунттар же болбосо өз атын жашырып башка ат менен отурган интернет колдонуучулар. Өз аты менен чыгып келекелемек турсун президентти, анын саясатын сындагандар өтө аз. Ошондуктан мындай токтомду кабыл алууга негиз жок болчу.
Аталган токтом сөз эркиндигин чектөөнүн кезектеги көрүнүшү экенин байкоочулар эскертишүүдө. Өлкөдө ансы деле жылдан жылга сөз эркиндиги тыйылып баратканын жергиликтүү журналисттер да, эл аралык байкоочулар да белгилеп келишет. Алардын жүйөсү боюнча бийлик саясий аренаны оппозициядан тазалаган соң эми эркин медиага өттү. Акыркы убактарда журналисттерди күч түзүмдөрүнө бейрасмий сүйлөшүүлөргө чакыруу, телефондон коркутуулар күчөгөн. Белгилүү тажик журналисти Тимур Варки сынчыл журналисттерге мамиленин маанисин чечмеледи.
Боятся они потому, что журналисты рассказывают об их
Алар журналисттер жогору жактагы коррупциянын бетин ачат деп коркушат. Карызга батып, каражатты коромжуга учураткан мамлекеттик ишканалар, күч органдарындагы кыйноолор, ойдон чыгарылган айыптоолор, жасалма иштер, анын ичинде адвокаттарды камоолор тууралуу жазаарынан чочулашат. Акыйкат иштеген өлкөнүн өкмөтү эч качан прессадан коркпойт.
Деге менен бийлик өлкөдө маалымат алуу жана таратуу сөз эркиндиги сакталып жатканын ММКлар сын материалды жарыялай алышарына ишендирип келет. А бирок көз карансыз салыштыруулар ага шайкеш эмес. Эл аралык пресса эркиндиги боюнча рейтингде Тажикстан быйыл 34 позиция артка кетип 150-чү орунга илинген. Эл аралык чек арасыз кабатчылар уюму быйыл жазда тажик бийлигин сынга алып, өлкөдөгү абалды коркунучтуу сенектик деп баалаган. Уюм бийлик терроризмге каршы күрөш шылтоосуна жамынып, көз карансыз ММКларды коркутуп, электен өткөрүп жатканын мисал келтирет. Медиа айдыңындагы басымдан улам акыркы жылы өлкөдөн 25 журналист чыгып кеткенин журналисттердин укугун коргогон уюмдар эскертүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
А бул арада ошол эле чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовду быйыл да прессанын душманы деп атады. Ал эми Түркмөнстан эркин пресса рейтингинде эң акыркы тизмедегилердин катарында кала берүүдө. Кененирээк кийинки баянда. Бердимухамедов бийликке келген 2006 жылдан тарта эле ушул тизмеде. Уюм ал түрдүү тармактарда реформа жасоо убадасын бергени менен эч нерсе аткарбаганын, тескерисинче иши менен сөзүнүн ажырымы улам чоңоюп баратканын белгилейт. 2013 жылы Түркмөнстанда цензурага тыюу салуучу массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок ушу кезге чейин бул өлкөдө бир дагы көз карандысыз маалымат мекемеси жок дейт уюмдун өкүлү Йохан Бир.
So Turkmenistan remains one of the closest and the most repressive countries.
Түркмөнстан дүйнөлүк маалымат айдыңындагы эң репрессивдүү өлкө катары кала берүүдө. Анын рейтинги жылдан жылга төмөндөдү. Түркмөнстан эркин пресса рейтингинде азыр 180 өлкөнүн ичинен 178-чи орунда турат. Андан кийин Түндүк Корея менен Эритрея турат. Башкаларга салыштырганда өлкөдө көз карандысы журналисттер куугунтукталып, кысым күчөп, алар өз аттарын жашырып иштөөгө аргасыз. Ошол эле учурда бийлик спутник антенналарына каршы күрөшүү менен түркмөнстандыктарды сырт дүйнө менен байланыштырган бирден бир жолду бууп жатат.
Дейт уюмдун өкүлү Йохан Бир. Рейтингке таасир эткен негизги көрсөткүч катары эл аралык чек арасыз кабарчылар бир нече мисал келтиришкен. Анын бири 2006 жылы Азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти Огул Сапар Мурадованын мыйзамсыз камалышы жана шектүү жагдайда түрмөдө каза болушу. Ошондой эле өткөн жылы Азаттыктын дагы бир кабарчысы Сапар Мамед Непискулиевтин камалышы да мисалга алынат. Азаттыктын Түркмөнстанда кеңсеси жок, сайты буулган. Аны менен кызматташкан журналисттер каймана аттарды колдонуп жашырынууга аргасыз. Азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти Мердан Сариев өзү да мекенинде башкат менен жазып жүргөн. Бирок ал Прага кеңсесинде иштегенине карабай, бийликтин анын туугандарын кодлоосунан чочулаарын айтат.
Это очень опасно. После того, как узнали то, что я уже работаю здесь, ну и начали вот преследование моих родных, моих.
Өтө коркунучтуу. Менин бул жерде иштеримди билишкенден кийин, менин туугандарымды, жакындарымды куугунтуктай башташкан. Азыр эми баштагыдай эмес. Бирок мына ушул кишилердин тууганы азаттыкта иштейт деген так дале бар. Азыр өлкөдө көйгөйлүү маселелерди чагылдырып, мисалы, мына бул жерде жолдор начар деген бир дагы маалымат каражаты жок. Расмий кабарлар дайыма бизде баары жакшы, өсүп гүлдөп атат деп берилет.
Страна растёт, процветает.
Баш кеңсеси Париждеги чек арасыз кабарчылар уюму прессанын душманы деп быйыл террордук уюмдар, диктаторлор жана президенттер камтылган 35 субъекти көрсөткөн. Анда КМШ-дан Орусия президенти Владимир Путин, Азербайжан президенти Илхам Алиев, Беларус лидери Александр Лукашенко жана Казакстандын эл башчысы Нурсултан Назарбаев бар. Али Токтоконов, Азаттык. Айтмакчы, сөз эркиндиги боюнча рейтингте Кыргызстан адаттагыдай эле Борбор Азиялык коңшуларынан кыйла алдыда, бирок 84 өлкөдөн кийин турат. Чек арасыз кабарчылар, кыргызстандык журналисттер дале толук эркин болбой атканын, аларды уруп сабоо көрүнүштөрү токтой электигин белгилеп келишет. Маалымат эркиндиги боюнча рейтингте 180 өлкө ичинен Өзбекстан 166 орунда. Бул өлкөдө журналисттер эле эмес, артист, куудулдардын ишмердиги дагы чектелип келген болчу. Бийлик алмашкандан көп өтпөй, алар кайрадан эфирге чыга баштаганы кабарланууда. Маселен, белгилүү куудул Обид Ассомов катышкан кинофилмдер кайрадан телеканалдардан көрсөтүлүүдө. Аны менен кошо атактуу ырчы Шерали Жураев жана Юлдуз Усманованын чыгармачылыгына коюлган бөгөт алынганы айтылууда.
Вы только не подумайте, что все узбеки сейчас в Узбекистане в халате, в тюбетеке ходят.
Жоо, силер Өзбекстанда баары эле мына ушинтип чапан, тебетей кийип жүрөт экен деп ойлобогула. Биз деле джинс ишим кийебиз. Биз деле Пьеркардын ким экенин билебиз. А бул халатты мен саткан алып келгем. Бирок албай атышат кичине экен деп. Эми эмне кылайын, өзүм боюма чактап алгам да. Негизи өзбектер мендей болбойт. Алардын бойлору узун. Мен Жапон менен өзбектин аралашмасындаймын да.
Акыркы жылдары негизинен орус сахналарына чыгып жүргөн куудул Обид Асомовго өзбек театры жана телекөрсөтүүлөрү кайрадан эшигин ачканын концерттердин уюштуруучусу Равшанбек Омонов 1 ноябрда билдирди. 54 жаштагы куудул 10 мурун анын чыгармачылыгына эмне себептен тыюу салынганын жана кайрадан уруксат берилгенин ушул күнгө чейин түшүнбөстүгүн Азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде айтты.
Кече келдим Ташкентке. Эч баладан хабар жок да хак.
Мен толук кырдаал тууралуу көп деле билбейм. Эгер салынган тыюу алынса, абдан кубанычтамын. Ыраазычылыгымды билдирем. Баарынан да чет жактарда жана дүйнөлүк сахналарда чыкканың менен өз мекениңде өнөрүңдү көрсөтө албаганың жаман экен. Чуркап жүргөн эле атты байлап, камап салсалык кандай азап чегерин түшүнсөңөр керек. Мен да ошондой болдум. Албетте, ыза болгонумду жашыра албайм.
Деген Обид Асомов, ошону менен бирге ал ар бир улут өз кемчиликтерин ышылдыңдап, моюнга алууну билиш керек дейт.
Мен милицияларды туурап, пародия койгондо автоунаамды айдап жүрө албай калгам. Дароо кармашчу, эптеп кечирим сурап атып кутулчумун. Кадимкидей өйдө жактан буйрук түшөт. Баланчаны туура, түкүнчөнү шылдыңдаба деген. Ошондуктан өзүмдүн кодо боюмду эле шылдыңдаганга туура келет. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымды да дал ушундан баштагам. Бирок куудул деген өсүш керек да. Элди айтсаң эле алардын беделине шек келтирип, улуттун намысына тийген болуп калып атам. Бирок бул андай эмес. Куудул кемчиликтерди юмор аркылуу көрсөтө билиши керек. Мен бир китептен окудум. Күчтүү улут гана өзүн өзү шылдыңдай алат деп. Мен да ушул сөздөргө кошулам.
Буга чейин Асомовдун интермедияларын эле эмес, ал катышкан кинофилмдердеги айрым эпизоддор алынып, анан теледен көрсөтүлүп калган. Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой, 25 сентябрдан тарта кино тасмалардагы Асомов катышкан эпизоддор алынбай, атүгүл анын үнү да кесилбей бериле баштады. Өзбек ырчы куудулдардын концерттерин уюштуруу менен алектенген Равшанбек Омоновдун билдиришинче, 25 сентябрдан тарта атактуу ырчылар Юлдуз Усманова менен Шерали Жураевдин чыгармачылыгына салынган тыюу да алынды. Бул маалымат чыга арзамат эле Юлдуз Усманова өз көрөрмандарын Истиклол сарайында өтө турган концертинде күтөөрүн шардана кылды. Ал эми Шерали Жураев соңку 25 жыл ичинде алгачкы жолу Өзбекстан телеканалындагы программалардын биринде калыс катары катыша алды.
Көз жетмеген элдерде.
Коомчулук ушул күнгө чейин Фарук Закиров, Шерали Жураев, Юлдуз Усманова, Обид Асомов, Фируза Жуманиязова, Отабек Мадрахимов жана Озода Нурсаидова сыяктуу ырчы куудулдардын чыгармачылыгына тыюу салынышынын себебин билбейт. Айрымдар белгилешкендей, көп учурда ырчылар жогорку даражадагы аткаминерлердин тойлорунда мамлекеттик иш чараларда ырдоодон баш тарткандары үчүн дал ушундай көйгөйгө кабылышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Аман туруңуз.
Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттык радиосунун 5-ноябрь күнкү кечки эфири аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.